Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de quien te habla, de José Jardón. Y ahora, de la mano de Serga, vamos a conocer qué titulares nos deja esta jornada en nuestro primer avance informativo. Pues te cuento que el presidente de la Xunta de Galicia ha anunciado esta mañana que nuestra comunidad comenzará a vacunar a los bebés gallegos contra el virus de la bronquiolitis a partir del día 25 de este mes de septiembre. Galicia será, por tanto, pionera en esta medida y la Xunta prevé evitar unas 1.000 hospitalizaciones cada año.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Y ahora, gracias a Cobre San Rafael, te ofrecemos la noticia del día en Pontevedra. Pues te cuento que esta mañana el alcalde de la ciudad, Miguel Ancho Fernández Lores, ha presentado el plan de tráfico que se llevará a cabo durante la disputa del Campeonato del Mundo de Triatlón los días 22, 23, 24 y 25 de septiembre. Lores anima a dejar el coche en casa ante las importantes restricciones de tráfico que se esperan. La zona de Santa Clara será de las más afectadas por estos cortes. El concello ha elaborado un folleto con todas estas restricciones y ha puesto a disposición un número de teléfono para resolver todas as dúdas.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Y vamos ahora a conocer la previsión del tiempo aquí en nuestra provincia, de la mano, como siempre, de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
¿Qué tal? Boa tarde. Oxe, poco a poco, durante o que resta de xornada, a borrasca que estaba nos a afectar durante estas pasadas xornadas, afástase de Galicia. Por lo tanto, os chubascos irán remitindo en estas inmediatas horas e abriránse claros no ceo. As temperaturas máximas van a marcar valores semellantes. Ostonte, moveránse alrededor dos 25 grados, algo por riba en puntos do interior da provincia. Os ventos, igual que onte, van soplar de componente sur, frousos en consunto.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos y ahora nos desplazamos hasta el concello de Bayona, donde ya nos escucha su alcalde, Jesús Vázquez Almuña, con el que vamos a hacer un pequeño repaso de la actualidad del municipio. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, alcalde.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, alcalde, preguntarle por esa homenaxe que van render os mariñeiros bayoneses que foron protagonistas da xesta da circunnavegación da terra, que no sé, en momentos foi, dende logo, todo un fito.
Sí, a verdad que un dos feitos creo máis importantes da historia, ¿no? E Bayona estuvo aí, e por eso queremos darlle digamos, unha potenciación importante para destacar que os bayoneses foron sempre grandes navegantes, tamén a día de hoxe siguen estando nos todos os océanos do mundo, ¿no? Queríamos recordar porque desgraciadamente pasaron durante moitos anos desapercibidos a presencia de mariños bayoneses nesta expedición que, como digo, marcou un hito na historia do mundo.
Desde logo, como ben dicía na introducción, a pregunta máis ben foi toda unha xesta e está ben poñelo en valor e render unha homenaxe a estas figuras insignes.
Está claro, e queremos facelo da forma mellor posible, ¿no? Que con grandes especialistas que nos den a súa visión desta odisea, ¿no? No caso do venres va a ser a 7:30, en principio non se rines da Casa da Navegación, se non hai chuvia e se non o vamos a facer no Crudellate, de Begoña Fernández Rodríguez, que é unha especialista, ¿no? Profesora titulada do Departamento de Historia de Arte da Universidade de Santiago.
E máis alá deste tema, que é moi interesante, hoxe preséntase unha nova edición do Outono Gastronómico que vai levar precisamente a mellor gastronomía ao Concello de Baiona.
Pois sí, se elixiu Baiona, o cual agradecemos pues moito, non? O feito de que aquí este o director de Turismo de Galicia, o presidente de clase de Turismo, a responsable de Turismo da Diputación. A verdad que vai ser unha amplia representación de outono gastronómico, non? Que a Xunta de Galicia pues quere mostrar a todos que se poda facer desde Baiona, pues indica pues o reconocimiento que ten a Consellería, en este caso a Xunta de Galicia, tamén os empresarios do turismo de Galicia por ser un elemento fundamental, non? Temos a gastronomía, que un dos pilares básicos tamén do atractivo de Galicia.
Jesús Vázquez Muña, alcalde do Concello de Baiona, graciñas por nos atender unha semana máis e unha aperta.
Muchísimas gracias a vos.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El precio del litro del aceite de oliva virgen extra, 8,5 euros. Los 10 euros no están tan lejos.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. COPE en la provincia de Pontevedra. When I'm trying to have a good time, 'cause I'm good
now, you ain't mine, na, 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 na. Y ahora nos desplazamos hasta el concello de Soutomaior, donde ya nos escucha su alcalde Manu Lourenzo para hablar de cuestiones de relevancia para el municipio. ¿Qué tal? Muy buena tarde, alcalde. ¿Cómo está?
Pues muy buena tarde, encantado de saludarlos.
En primeiro lugar, alcalde, quixera que me fixera unha valoración da baixada das carrilanas, que é unha das, digamos, das tradicións máis senlleiras daí do municipio de Soutomaior.
Bueno, pues a valoración pues, non pode ser outra que foi positivísima. Nos aquí, o que veíamos, pois, un acto no que xuntaron miles de persoas, unha vez máis. Este ano, pois, había novidades, porque foi o Concello, xunto a Asociación Pozo Bello, os que coorganizamos o acto. Entón, bueno, a valoración que se fixa tanto por parte da asociación como por parte do Concello e por parte dos propios visitantes, pois non pode ser máis positiva. É certo que tivemos aí momentos de auga xusto no momento do inicio da baixada, as 4:30, que fixo que, bueno, pois que entre a primeira e a segunda baixada, bueno, moita xente tivese que marchar, porque estaban absolutamente enchoupados, e iso pude desmitir.
Algún accidente, se acaso.
No, accidentes en realidad, la verdad que ahí creo que toca reconocer yo trabajo también dos comisarios, de toda la gente.
No digo porque se formuló un tema accidente, una carrilana también. Siempre sí. Puede haber algún contratempo.
No, totalmente, pero tengo que decir que ahí o trabajo que se hizo para garantir la seguridad fue una cosa absolutamente excepcional, que yo creo que merece todo reconocimiento por parte de los comisarios, por parte de la asociación, por parte de toda la gente del mundo de la carrilana. Por lo tanto, eso fue una cuestión que se garantió.
E alcalde, tamén volve o colexio, creo que desde o concello están concedendo axudas ou van conceder axudas a familias do municipio para facer esa volta ao cole un pouquiño máis livia.
Sí, bueno, é unha cuestión de que somos conscientes da situación que están a padecer moitísimas familias que están tendo dificultades económicas. Entón, bueno, non sabía que todo aquí no Concello tradicionalmente pues, se viñan ofertando axudas para material escolar e nos, o novo goberno, un pouco que fixo foi pois, incrementar de maneira importante a partida para ese tipo de axudas. Chegamos a triplicar, por exemplo, a contía das axudas para material escolar e ensino infantil, hubo incrementos en todos os tramos educativos. Entendemos, bueno, pues que iso obriga de calquera goberno sensible, bueno, pues que igualdade de oportunidades co educación, e, polo tanto, bueno, pues sacamos adiante por parte da nosa concelleira Rosana Bullos ese tipo de axudas e nos non podemos máis que parabenizala.
Manuel Lourenzo, alcalde de Soutomaior, graciñas por nos atender. Unha aperta, que vaya ben a semana.
Unha aperta moi grande, grazas a vos.
Y así llegamos casi a la 1 de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.